Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 13-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şun programmamyzda. Daşowda azyk we beýle karetleriň narhlary ýenide ýokarlanýar. Dollar 20 manatdan aşdy. Türkmen goşunyň naqy azyk ýetmezçiligi aşgadan ketelli eserleriň köpelmegini getirýär. Türkmenistan täjrisanyň ýüklowlaryny howpsuzlyk sebäpli salmaýar. Gepleşigimizde şu beýle maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Owasanyň gün döwründe geçirilen protez üýşmelerine edilen hüjümde ölen adamlaryň sany 68'e yetdi diýip resmiler aýdýarlar. 11-nji sentýabrda ýurdun Nangarhar welaýatynda janyndan geçen bombaçynyň amala aşyran partlamasyna başlady 165 adam yaralandy diýip welaýat häkimliginiň medbuat wekili Atollah Hogyani Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň owan gullugyna beren maglumatynda aýtdy. Nangarharyň saglyk departamenti hüjümde ölen adamlaryň sanynyň 32'den 68'e ýetendigini tasdikladı deyip Owansanyň Tulu News telekanaly habar berdi. Bu hüjüm Nangarhar welaýatynyň paýtagty Jalalabad şäheri bilen ýurdun Pakistan bilen esasy, ýagny Torhom serhet geçelgesiniň arasyndaky gara ýolda amala aşyryldy. Bu partlamanyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin hiç ýyly deslapky şertler bolmadan Ýaponiýa bilen 2-nji jahan urşy baradaky parahatçylyk ulalaşygyny şu ýylyň ahirine çenli gol goýmagy teklip etdi. Putin bu garaşylmadyk teklibini 12-nji sentýabrda Rusiýanyň Vladivostok şäherine geçirilýän ykdysady forumda Ýaponiýanyň premier-ministri Shinzo Abe-niň gapdalynda oturan mahaly etdi. Abe Putine ençeme adanyň eýçiligi dogrusunda iki ýurdun arasynda onlarça ýyl bäri dowam edýän dawany çözmek we ulalaşyk mesele lesni ýatladan soň Russiýanyň prezidenti bu pikir şu wagt meniň kelläme geldi diýdi. Geliň hiç ýyly deslapky şertler bolmadan parahatçylyk ulalaşygyny şu ýylyň ahirine çenli tamamlaly diýip Putin dawaly meselelerin soňra çözülüp biljekdigini hem sözüniň üstüne goşdy. AB Putiniň teklibine häzirlikçe desine jogap bermedi. Türk Antov agentleri 2013-nji ýyldaky Yowuz bomba hüjümi bilen ilteşikli gözlenýän adamy tutsa etdiler we onu soragy çekmek üçin Türkiýe getirdiler diýip 12-nji sentýabrda türk media terişdeleri habar berdi. Döwlet ýetirilýändäki Anadolu habar agentliginiň maglumatyna görä Türkiýanyň milli Antowgullugy türk raýaty Yusuf Nazigi Siriýanyň Latakia şäherine tutup Türkiýe getirdi. Onuň haçan tutsa edilendigi baradaky maglumatlar aýdyňlaşdyrylmady. Nazik Türkiýanyň Siriýa bilen serhediniň golaýyndaky Reyhan şäherçesinde iki sany uloglu bomba hüjümini guramalaşdyrmakda we planlaşdyrmakda guman edilip Türkiýanyň Milli Antowgullugy tarapyndan gözlenýärdi. Anadolu habar agentliginiň maglumatyna görä deslapky soraw etmelerde nazik hüjümiň arkasynda özüniň durandygyny boýun alyp, onuň Siriýa rejiminiň taşyrygy esasynda amala aşyrylandygyny aýtdy. Pakistanyň tutsaglykdaky öňkü premier-ministri Nawaz Sharif we onuň gyzy bilen körökeni Sharifiň aýalynyň jaýlanyş çäresi üçin wagtlaýyn türmeden boşadyldy diýilip Pakistanyň media maglumatlaryna habar berilýär. Olar 12-nji sentýabrda Pakistanyň türme düzünlerine laýyklykda 12 saatlyk tutsaglykdan boşadyldy ýöne bu wagt möhleti uzadyljagy meňdeýär. Begum Kulsum Nawaz 1 ýyldan gowrak wagt bäri rak keselinden ejir çekýärdi. Ol 11-nji sentýabrda 68 ýaşynda Londonyň keselhanasynda aradan çykdy. Pakistanda premier-ministr wezipesini 3 möhlet yerine yetiren Sharif, iýul aýynyň başynda korrupsiýa aýplamalarynda hökm edilmeginiň ýa-ni 10 ýyl türme tutsaglygyny berjaý edýärdi. Pakistanyň media serişdeleri Kulsum Nawazyň jaýlanyş çäresiniň 14-nji sentýabrda Lahore şäherine geçiriljekdigini habar berýär. Birleşen Ştatlarda 27 ýaşyndaky Uwan Bosuny Amerikanyň New Hampshire ştatyndaky kanun çykarjy organynda oryn almak üçin geçirilen ses berilişiniň başlangyç ýagny Demokratik partiýadaky bölümünde ýeňiş gazandy. Sofiýa Wazir gurrunyň edilen kanun çykarjy organynda 4 möhlet bilen wezipede oturan Demokrat bäsdeşi Dick Patten ozup geçdi. Saýlaw kampaniýasy döwründe Patten Waziriň Bosuny hökmünde siýasy tejribesiniň azlygy onuň saýlawda üstünlük gazanmak mümkinçiliklerini zeper etirip biler deyipdi. Wazir jemgyýetçilikdäki işçen ýyllaryna hemde bilim we maşgala meselelerine gönükdirilen saýlaw kampaniýasyndan soň 11-nji sentýabrda deslapky ýeňişi gazandy. Wazir we onuň maşgalasy 2007-nji ýylda Owansanyň Birleşen Ştatlaryň New Hampshire ştatynyň paýtagty Concordda geldi. New Hampshire-iň resmiýetleriniň aýtmagyna görä, eger wazir noýabr aýynda geçiriljek saýlawda Republikanlardan Dennis Sousy ýeňip geçse, onuň ABŞ-nyň bu ştatyna döwlet wezipesine eýlejek ilkinji bosgun